Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Nebeský Oče, Duchu Svätý, dobrotivý Pane Ježišu, tam, kde ste vy, je sprievod zo svätých, tak veríme, že aj tu medzi nami sa ocitnú všetci títo, budú nám pomáhať, chrániť nás, dajú nám dobré myšlienky, pretože ich potrebujeme. Ideme hovoriť o Svätej omši. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Mária, pomocnica kresťanov, blahoslavený Titus. Dobre. Dary Ducha Svätého, prešli sme už skutočne dosť veľa v týchto prednáškach, tak sa ocitáme pomaličky v závere. Rozprávali sme o sebe, o človeku, ako prijať tieto dary, čo robiť na takých duchovných cvičeniach. Predstavili sme si jeho vnútorný svet, svedomie, ako to všetko vchádza, ako modlitba nám tam môže urobiť poriadok, dar modlitby, to bola veľmi dôležitá téma. A potom sme sa posunuli, spomínali sme aj sviatosti, z nich sme vyzdvihli krst a ďalší jeden veľmi veľký dar je dar Svätej omše. Myslím si, že práve teraz po tej koronakríze a po tých udalostiach, že ak chceme od nejaká načerpať energiu, tak je to zo Svätej omše. A na druhej strane vidíme, že mnohí ako keby mysleli, že sa dá žiť aj bez toho. Ale vraj sa raz pýtali anglického biskupa, že kedy začal úpadok vo vašej krajine taký veľký. On sa zamyslel a povedal, asi vtedy, keď ľudia prestali chodiť na svätú omšu. Tak, čo to je tá svätá omša? Môžeme pozrieť troška aj do histórie, len tak kraťučko. Lebo ono vám je to troška pokračovaním niečoho, čo bolo v židovskom národe. My vieme, že keď sa strácala viera v jedného Boha, Boh si povolal Abraháma, ten tú vieru udržal potom cez Židov, keď to zosilnilo, tá viera, a keď Boh Otec pripravil cestu, tak prichádza Mesiáš. Ale aj v židovskom národe vidíme také veľké etapy. A teda vieme, že Jakub so synmi sa presídlil do Egypta, potom asi za 450 rokov zmocnil tento národ. A Egypťania ho zotročili, takže chceli výjsť z tohto otroctva. Boh povoláva, posiela Mojžiša, ten robí tie vyčitky faraónovi, prichádzajú rany a keď pre tou desiatou sa stalo niečo mimoriadné, Pán Boh povedal, aby zabili baránka, aby krvou tohto baránka potreli veraje dvery a potom prešiel anjel smrti. Zomrelo všetko prvorodené a na druhý deň teda uchádzajú Židia, Izraeliti z Egypta. Prechádzajú cez more, prichádzajú po 40 rokoch do zasľúbenej zeme. A Pán Boh povedal, na pamiatku tejto udalosti majú sláviť Veľkú noc. Poznáte tie príbehy alebo ten sled udalosti, ako posiela tam dvoch apoštolov, že stretnú niekoho, kto teda bude mať džban na hlave. To bolo nezvyčajné, to je tak ako kočikovať. Kedysi pred 30 rokmi niekde detvanec alebo na Orave, ako keby tlačil kočik, to bola ženská robota. Nepovedal adresu, Pán Ježiš, ale že ten chlap nech pripraví miesto na večeru. Robil to preto, lebo Judáš už číhal a keby bol asi povedal tú adresu, tak bolo by sa stalo, že skôr než Pán Ježiš urobí závet, niečo by sa mohlo stať, mohli by ho vojaci zajať a už by ten proces išiel, ale on chcel ešte sláviť veľkonočnú obetu večeru. No a tam, teda v jednom čase, zobral chlieb a povedal, toto je moje telo. Potom z čašou vína pomodlil sa, vzýval nebeského Otca, však ďakoval za všetko a premenil to na svoju krv a dával to učeníkom. A ešte dodal, toto robte na moju pamiatku. Potom vieme, ako nasledovali udalosti. Po tej večeri prišla ešte počas nej. Judáš odišiel, potom prišla zrada v Getsemanskej záhrade. Nasledoval proces s Ježišom. Na Veľký piatok ho zabili, ukrižovali. V sobotu, to bola veľkonočná sobota, v sobotu bolo ticho. Hej, to bol liturgicky najväčší deň pre Židov. Takže nič sa tak až nedialo. Na úsvite, v nedeľu, v prvý deň týždňa, pre nich to bola nedeľa, tak vstal Pán Ježiš z mŕtvych. A apoštoli si pamätali, že im povedal, toto robte na moju pamiatku. Aj to robili. No a môžeme ešte aj takto pozrieť na túto vec, že v začiatku kresťania boli vnútri, v synagógach. A bolo to teda tak, že počúvali Sväté písmo, len vykladali ho inakšie ako Židia. Tak vznikli rozbroje, tak sa potom vzdialili. Ale máme správy zo skutkov apoštolských, že po domoch sa schádzali na lámaní chleba. A nakoniec to spojili a máme svätú omšu, ktorá to jadro tam zostalo, slova premenenia, tam zostali aj modlitby, tak ako to bolo zhruba vo večeradle. K tomu pridali čítanie svätého písma a to najkrajšie, čo ľudia majú aj tie modlitby, čo sa rozpamätali, ozdoby prišli k tomu, spevy, hymny, to všetko, tak sa tvorila liturgia svätej omše. Dlhý čas to bolo len po domoch a keď prišla sloboda pre kresťanov v roku 313, tak potom začali stavať chrámy a všetko sa to tak rozbehlo pomaličky do tej podoby ako dneska. S tým, že niekedy bola taká obnova liturgie, ale nie toho podstatného. Slova premenenia stále tam zostávali až do dnešných čias. Tak môžeme povedať, že to je taký jednoduchý prierez alebo pohľad historický, ako sa to asi rozvíjalo. Poďme však hlbšie do toho tajomstva, pretože musíme z neho žiť. Najväčšiu radosť, čo mali Židia v starom zákone pri putovaní do zasľúbenej zeme, ale potom aj keď sa usadili, bolo to, že Boh bol medzi nimi. Stan bol stan stretnutia, stanok stretnutia, kde Mojžiš vchádzal aj iní, potom sa modlili, vychádzal až prežiarený. Boh putoval s nimi a keď prišli do zasľúbenej zeme, tak mu postavili jeden veľký chrám, kde bola archa zmluvy, zlutovnica, nad ňou bol prítomný Boh. Tam vchádzal len veľkňaz dvakrát do roka, polial to krvou na znak zmierenia, odprosenia, hriechov. Bola to veľká udalosť. Na Veľký piatok píše písmo, že opona sa roztrhla a to pre farizejov, pre Židov bolo úžasné znamenie, znak, že Boh opúšťa chrám, pretože na Kalvarii zabíjajú syna. Pán Ježiš ale našiel spôsob, ako neprebývať len v Jeruzaleme a povedzme do roku 33, ale našiel spôsob, ako prebývať v našich domoch, v kostoloch však, a nielen do roku 33, alebo teda do tohto času, ale aj dnes. A je v Eucharistii. Chcel by som povedať, že svätá omša, môžeme z rôzneho uhla na ňu pozerať a podľa toho môžeme povedať, čo to je. Niekto hovorí, že je to modlitba modlitieb. Keď vidíme tie citáty zo svätého písma, mnohé modlitby, vzývania, tak je to modlitba modlitieb. Patria tam aj rôzne gestá, pretože tak vyjadrime niekedy ešte lepšie vzťahu k Bohu. Keby niečo ľudia krajšie vymysleli, tak ten priestor ozdobia krajšie. V chrámoch je to najkrajšie, čo človek vymyslel, či umelecké diela, či obrazy, či nasvietenia, všetko je tam. Ale ešte poďme hĺbšie. Ja som hovoril o veľkom príbehu, potom som povedal, že sú dejiny spásy, to je od prvého hriechu, po hriechu sa spúšťajú, až do druhého príchodu Pána Ježiša. Potom, keď to ešte tak troška zúžime, aby sme na to nezabudli, máme liturgický rok. V strede, v centre liturgického roka sú udalosti Veľkej noci. Veľkú noc máme, teraz ma dobre pochopte, vo svätej omši. A ešte v tom tajomstve smrti a vzkriesenia Pána Ježiša je môj krst. Takže ja som tam ešte vsadený osobne. S tou zmluvou, o ktorej sme rozprávali. Dokonca, keď budete pozerať na svätú omšu, tak zbadáte, že je tam ukrytý Veľký týždeň. Kedy mu kričali Hosana, synovi Dávidovmu, na kvetnú nedelu. Je tam. Pred premenením všetci spoločne vzývame, modlíme sa, zvolávame Hosana na vysostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Potom kňaz hovorí, on v tú noc, keď bol zradený. To povedal na Zelený štvrtok. Je to tam. Potom, keď kňaz dvíha premenený chlieb Pána Ježiša, to je Veľký piatok. Dokonca po premenení sú modlitby podobné štruktúrou, aké zasneli vo večeradle z úst Pána Ježiša. A keď kňaz láme chlieb, telo Pána Ježiša dáva do vína, do krvi, je to symbol skriesenia. A niektorí počas očenáša prežívajú jeho na nebo vstúpenie a že prináša naše dary do neba. Tak zrazu vidíme, že ten veľký svätý týždeň je tam. A to, čo sa stalo na Veľký piatok na kríži, kde vyvreli všetky sviatosti z jeho srdca, z jeho lásky a aj krst, tak ja som zmluvou prítomný tejto udalosti. Takže má to úžasnú silu a keď pozrieme na tie dejiny spásy a na to všetko, tak zrazu z tej svätej omše vychádza vyžiarenie a moc, požehnanie pre celú zem. Môžeme všelijako ju prežívať. Ja som povedal, že je to vďaky vzdanie za všetko, čo pre nás Boh urobil, že je to zmierna obeta nebeskému Otcovi. Všimnite si, aj tie texty vo svätej omši sa utekajú väčšinou k Otcovi, pretože prinášame obetu jeho syna v Duchu Svetom. Je to naša obeta, kresťanov, katolíkov. Aj pravoslavní však majú túto sviatosť. Vidíme, že pripomíname si aj závet Pána Ježiša, pretože na ten Zelený štvrtok, v tom večeradle, tam mal závet a v tom závete sú úžasné veci. Nová a večná zmluva. To znamená, staré popadali, je tu nová. A večná iná nebude. Medzi Bohom a človekom. Ten krst je účasť na nej. Je tam vysviacka kňazov, apoštolov. Toto robte na moju pamiatku. Takže aj kňazstvo tam vidíme. Každá zmluva má mať nejaký obsah. U Mojžiša v starom zákone to bolo desatoro, najmä. A vidíme tu, že je to nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali tak, ako som ja miloval vás. Niekto by povedal, no ako si nás ty miloval? To povedal na Zelený štvrtok a na Veľký piatok ukázal na kríži, ako nás miloval. Takže je tam aj nové prikázanie lásky. My sme počas svätej omše prítomní na tom. A nechoci ako, ale v hĺbke. Časom, ako sa tá svätá omša vyvíjala a trocha sa to muselo usporiadať však, tak hovoríme, že na svätej omši sme pri dvoch stoloch. Ambon je stôl chleba, stôl slova a oltár je stôl chleba. A sytíme sa tým slovom Božím a potom aj chlebom. V starom zákone, keď pozriete, lebo sú už tam rôzne zmluvy, či s Noém Abraham urobil s Bohom zmluvy a tak ďalej, vždy to končilo hostinou. Aj vo svätej omši táto zmluva s Bohom končí hostinou, to je svätým príbaním. Samozrejme, keď pozrieme ešte na tú svätú omšu, tak vidíme, že v úvode je očistenie. Tak to má byť, lebo ideme sa stretnúť pred Pána Boha, ideme sa stretnúť s Bohom, máme prísť s čistým srdcom. Ide veľká liturgia, spoločná oslava nášho Boha, spoločné prinesenie obety. Takže očistenie musí byť. Keď pozrieme troška na to, čo robili Židia, tak tí očisťovaniu venovali nesmierne veľa času. Dokonca sa považovali liturgicky za nečistých, tak niekedy ani nemohli prinášať túto obetu. My to robíme v tom krátkom úkone, kde ľutujeme svoje hriechy. Aby Božie slovo padlo do čistého srdca. Kedysi bolo tak, že po liturgii slova, tak, dobre, prinášali obetné dary. A diakon alebo ministranti ich preberali a ukladali pred oltárom, z toho zobrali víno prirodzené a nekvasený chlieb, kňaz to potom premenil. To sa rozobralo po svätej omši, niečo na agape sa zjedlo a zvyšok išli rozdať, lebo vedeli, kde sú chorí, chudobní, kde je veľa detí. Toto bolo pre chudobných. Už ten svätý Pavol hovorí, že vznikali neporiadky na tých hostinách lásky. Možno si vyčítali, ja som donesol dobré buchty a tu zrazu ich nevidím, kto ich zjedol a všeličo, kto ho vie, čo bolo. Takže od toho postupne sa upustilo a zostal ten zvonček. Zvonček preto, lebo tam na tom mešci bolo niekedy taký maličký zvonček. Vraj sa kde si stalo, že ministrant tak cengal a ten ujko už tak podriemkával a myslel si, že je na paši, tak povedal prč na pašu. Takže rozosmial sa celý kostol, jak sa vraví. No. Ale to zostalo z tých dávnych čias a ten zvonček je pre potreby farnosti. Svetlo, liturgické knihy, všelijaké liturgické obleky a to, čo treba v kostole. Tak toto sa berie na toto. No, ale tu by som povedal nesmierne dôležitú vec, na ktorú my zabudáme, a to je príprava obeta našich darov, duchovných darov. Toto je tak dôležité, a ja si myslím v pokore, že keď to nehovoríme mladým, keď nehovoríme, o čo ide vo svätej omši, tak sme tak na povrchu. Pretože na paténu by som mal dať všetky svoje dobré skutky. Do kalícha, povedzme, všetko svoje utrpenie, úplne seba. Lebo tam sa hovorí, modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu. No a keď ste nič nedali, tak kňaz, povedzme tak, huncucky pozrie aniel, veď slova pekné, ale nič nedali. Nemyslím na peniaze, na zvonček, na dobré skutky, na svoj život, na to obetovanie. To je príprava obetných darov. No a potom prichádza vrchol. V vzývame Ducha Svätého, kňaz, keď má takto ruky, aby došlo k premeneniu, prepodstatneniu. Dalo by sa filozoficky zdôvodniť, použiť Aristotela, všelijakých dávno, čo je hmota, čo je prahmota, čo je forma na hmote a tak ďalej. Povedzme to zjednodušene, navonok zostane chlieb, ale premenenie je tam Ježiš, pretože chlebovitosť zostala a Ježiš v úvodzovkách sa obliekol do chleba. Raz sa obliekol do človeka. Hovoríme, že sa vtelil, vošiel, zobral si telo ľudské, teraz si zobral chlieb a víno. Vošiel do toho, premenil to. To je on. Hoci navonok vidíme chlieb, alebo cítime víno, alebo keď pijeme víno, tak cítime, vidíme, že je to víno. Ale je to Kristus. Ale nie len to. Kňaz dostal takúto moc, bratia a sestry, že on urobí časovú slučku. On otvára dejiny. Pri slovách premenenia, ako keby otvoril čas, vytvoril lievík, ako keď sa pláve, povedzme, v bazene, tak keď idete prsia, tak vytvoríte chvíľočku, taký, no, nejaký chodníček, povedzme, lievík. A tuto je to dokonalejšie, čiže otvorí dejiny naľavo, napravo, tie sedadla môžeme brať za storočia, príde do roku 33, ak berieme tento rok, kedy zomrel Pán Ježiš, príde na kríž a ten Kristus, ktorý zomiera na kríži, zrazu prichádza, je sprítomnený tento moment v chlebe a potom vo víne. Preto kľačíme. Preto sme všetci pod krížom. Preto je to najsvätejšia chvíľa. Vtedy Boh Otec vypočúva naše slova. Sme na vrchu zalúbených, pretože je tam Boh Otec, Duch Svätý, Ježiš Kristus, Panna Mária, Svätý Ján, tí, ktorí najviac lúbili. A sme tam aj my. Preto je to také dôležité a preto sme ticho v takej úcte. Preto sa tam aj zvoní, však, ale to kvôli tomu, keď bol kňaz obratený chrbtom a ešte sklonený, nemal mikrofón, tak aby ľudia vedeli, čo sa deje, tak to ešte sa upozornilo. Vtedy nás Pán Boh naplňa dobrotami, bohatstvom, darmi. My vtedy obnovujeme krstnú zmluvu, hlasíme sa k spáse, tu som Ježišu. Potom kňaz povie, hľa tajomstvo viery, pretože to je také tajomstvo, že rozumom sa to nedá pochopiť. Neodporuje to rozumu, ale tá viera je tam potrebná. A teraz príde najdôležitejšie zvolanie, ktoré povie prítomný na svätej omši. Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Obnovujem poslanie, to, čo som slúbil v Birmovke, to, čo som prijal v krste. Vtedy rytieri dávali sa do pozoru. Historicky vieme, ako niekedy to prebiehalo. My zvoláme tento výkrik a veríme, že si nešparáme pri tom v uchu a sme tak a tak. To je vrchol. Potom sú tie modlitby a nakoniec, keď kňaz hovorí skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, naše najdôležitejšie amen je tam na konci. Tak je. Všetka vláda na celom svete patrí Najsvätejšej Trojici, Ježišovi Kristovi, Otcovi, Duchu Svätému. Svätá omša niečo úžasné, nádherné, hlboké, obohacujúce. Poviem ešte v krátkosti, ako sa pripraviť. Prísť skôr, pospytovať si svedomie, dopredu. Na aký úmysel dám toto bohatstvo? Naladím sa na tú atmosféru, či idem ďakovať, či idem odprosovať. Dávam pozor na text, ktorý je v tej svätej omši podľa obdobia liturgického. pripravím si obetné dary. Vtedy, keď kňaz to pripravuje, tak aj ja. Prežijem pozdvihnutie. Zase dávam pozor na slova. Pripravím sa na sväté príjmanie. Očistím si srdce. Spýtam sa, či môžem ísť, či nemám smrteľný hriech. Takisto môžem sväté príjmanie za niekoho obetovať. A to posledné, choďte v mene Božom, to nie je hurá, už je po všetkom. Ale choďte hlásať to, čo ste načerpali. Tú lásku. Máte krstnú zmluvu. Ste sa zaviazali. Môže to už byť aj tým, že porozprávam sa pred kostolom, s ľuďmi, pozbudím, domov prídem. Na každú svätú omšu ideme ako keby s taškami prázdnymi a naberám nesmierne veľa milosti, ktoré môžem aj rozdávať tým svojim úmyslom. Tak nech je Pán Boh s nami, nech nám to dá pochopiť aj po tom období, kedy možno niektorí ľudia troška povedali si, veď to nemusím chodiť na svätú omšu, aby sme pochopili význam a veľkosť svätej omše. Pochválený buď Ježiš Kristus.
Amen.